Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында бүгінгі модератор Саида Бабамғожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қазақстан парламентінің бірлескен отырысы 14 қаңтарға белгіленді. Талдаушылардың айтуынша, Назарбаевтың қарсылығына қарамасан, парламент президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзартуды көздейтін референдум өткізу туралы шешім шығаруы мүмкін.
Бұның артында Ақорда тұрғаны және Ақорда менің пайымдауымша осы референдумды өткізетініне қазір сенім күннен күнге артып келеді.
Семей қаласының тең жартысы жылу мен жарықсыз қалды. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосановпен сұхбат тыңдайсыздар. Ал соңғы жаңалықтарда ақш елшілігі қазақстандық саяси күштерді конституцияны бұзбауға шақырды. Иранда жер сілкінді. Чили Палестинаны тәуелсіз ел деп мойындады деген тақырыптар қамтылады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа таныстырады. Қазақстан парламентінің қос палатасы 14 қаңтарда бірлескен отырыс өткізеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Мәжіліс төрағасы Орал Мұхамеджановтың осы жөніндегі жарлығы сенбі күні ресми бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Жұма күні Нұрсұлтан Назарбаев парламенттің президент өкілетін 2020 жылға дейін ұзарту жөніндегі ұсынысын қабылдамаған болатын. Референдум өткізу жөніндегі ұсынысты өткен айда бастамашы топ көтерген еді, кейін бұл жоспарды парламенттің қос палатасы да қолдады. Оппозиция оны айыптап, бұл 2012 жылғы президент сайлауын болдырмау мақсатында жасалып отыр деп мәлімдеді. 70 жастағы Назарбаев Қазақстанды 20 жылдан астам уақыттан бері басқарып келеді. Ал ақш елшілігі қазақстандық саяси күштерді конституцияны бұзбауға шақырды. Қазір талқыланып жатқан референдум туралы мәселеге қатысты ерекше немесе жеке бас мүддесі бар адамдар Қазақстан конституциясын бұзатын, одан да маңыздысы Нұрсұлтан Әбішұлының тарихи еңбегін жоққа шығаратын асығыс шешім қабылдамаса екен дегенді айтамыз делінген ақш елшілігі таратқан құжатта. Қазақстан конституциясына референдум өткізуге байланысты өзгеріс енгізу туралы заңды ел президентінің мақұлдамай қойғанына ризашылық білдірген дипломатиялық өкілдік Қазақстан парламенті 80% дауыс жинаса президент Назарбаевтың ветосы еленбеуі мүмкін деген қауіпінде айтады. Америкалық елшілік Қазақстанның ішкі саяси ісіне араласқысы келмейтінін, араласа да алмайтындығын баса айтқан өкілдік бұл жағдайдың халықаралық маңызды салдары болуы мүмкін екендігін де еске салады. Семей қаласының тең жартысы жылу мен жарықсыз қалып отыр. Осыдан бірнеше күн бұрын қалалық бірінші жылу электр орталығының бірнеше қазандығы істен шыққандығын хабарлады төтенше жағдайлар министрлігі. Кейіннен электр қуатының шамадан тыс пайдаланылуының салдарынан Семейдің бірнеше ауданы жарықсыз қалған. Ал тұрғындар пәтерлерінен кетіп, жақындар мен таныстарының үйін паналауға мәжбүр екендіктерін айтады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ақш мемлекеттік департаменті шетел үкіметтерін Wikileaks жариялаған мәліметтерге сәйкес америкалық ресми өкілдермен араласқан адам құқығын қорғаушы белсенділерден, журналистерден және тағы басқаларынан өш алмауға шақырды. Мемлекеттік департамент баспасөз хатшысы Филипп Кроули жұма күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде, егер шетел үкіметтері құпия мәліметтерде бұлақ ретінде көрсетілген адамдарға дұшпандық жасаса, олардың ақш пен арадағы қарым қатынастары нашарлауы мүмкін деп атап көрсетті. Кроулидің айтуынша, бұл жөнінде нақты бір мемлекеттерге ескерту жасалған. Қараша айында Wikileaks ақштың құпия дипломатиялық мәліметтерін жариялаған соң кей тұлғалар қауіпсіздеу жерлерге көшірілді, дейді Кроули. Оның мәлімдеуінше Wikileaks жариялаған ақпараттардан кейін бүкіл әлем бойынша жүздеген адамға қауіп төнген. Иранның оңтүстігіндегі Фарс өлкесінде жер сілкініп, 11 адам жараланды. Рихтер көрсеткіші бойынша 5.1 балға жеткен жер сілкінісінен бірнеше ауыл зардап шеккен. Мемлекеттік телеарнаның хабарлауынша жерасты дүмпулері сенбі күні Нұрабад қаласында қатты сезілген. Германия сыртқы істер министрі Гиде Вестервелле Пәкістанға барды. Ол Пәкістан жетекшілерімен екі ел қарым-қатынастары және Ауғанстан-Пәкістан шекарасындағы қауіпсіздік жағдайын талқылайды. Вестервеллінің ұшағы Пәкістанның шығысындағы Лахор қаласына қонды. Сенбі күні кешке ол ел астанасы Исламабадқа аттанды. Вашингтон Пост басылымының хабарлауынша, Обама әкімшілігі аймақта тұрақтылық пен бейбітшілік орнату мақсатында Пәкістанға әскери, барлау және қаржы саласында көбірек көмек көрсетуді жоспарлап отыр. Ақш ресми өкілдерінің айтуынша, вице-президент Джо Байден алдағы аптада Пәкістанға барып көмек көрсету ұсынысын талқылайды. Аталмыш басылымдағы хабарға қарағанда, Байден Пәкістанның әскери қолбасшысы генерал Ашфак Каяни мен тағы басқа ресми өкілдерінен ұзақ мерзімді стратегиясын түсіндірулерін сұрамақшы. айтқанда Байден Пәкістанның Талибанға қарсы күресте қандай көмекке мұқтаж екендігін білмекші. Вашингтон Посттың мәліметінше президент Барак Обама мен оның ұлттық қауіпсіздік бойынша бас кеңесшілері ақштың құрлықтағы әскерлерінің Пәкістанда рейд жүргізуіне мұрсат етілуі тиіс деген ұсынысты қабылдамаған. Ақш ресми өкілдері Пәкістанды алшақтатқысы келмейді делінген басылымда. Чили Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп мойындады. Сыртқы істер министрі Альфредо Мореноның мәлімдеуінше жұма күні Чили үкіметі Палестинаны азат, тәуелсіз және егемен ел деп мойындау туралы қарарды мақұлдаған. 2009 жылы Венесуэла, ал желтоқсан айында Бразилия, Аргентина, Боливия және Эквадор Палестина мемлекетін мойындаған болатын. Газа секторының шекарасына жақын жерде Израильдің бір сарбазы қаза тауып, төртеуі жараланды. Израиль әскерилерінің мәлімдеуінше палестиналық жауынгерлермен арадағы шайқаста әлгі сарбаздарды Израиль күштері қателесіп атып қойған. Израиль армиясының айтуынша, Израиль күштері Газа мен Израиль арасындағы қауіпсіздік қабырғасына жарылғыш заттарды қоймақшы болған палестиналық топқа қарсы операция